Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu smerenie și cu respect pentru cugetul fiecăruia dintre cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineață, așa cum am anunțat deja de duminica trecută, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj profetic. Ați observat la știri, ați văzut la televizor, Israel a intrat din nou în Gaza. Este un conflict mereu, etern, de când s-a fondat statul evreu și Biblia are atâtea dovezi și argumente despre ceea ce se întâmplă astăzi acolo și se va întâmpla și o să vedem cum și când. Și de aceea, ca oamenii lui Dumnezeu, este bine pentru noi să cunoaștem adevărul. Detaliile pe care Sfânta Scriptură le oferă în această privință sunt uimitoare. Aș vrea să urmăriți cu atenție textele pe care le voi citi, pentru că sunt atât de descriptive, atât de directe, încât chiar dacă sunteți obișnuit cu Cuvântul lui Dumnezeu, obișnuiți cu Cuvântul lui Dumnezeu, o să fiți uimiți de acurateța Lui. Ieremia 12:14. Așa vorbește Domnul, îi auziți, despre toți vecinii mei cei răi, care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Iată, îi voi smulge din țara lor. Țefania 2:8. Am auzit o cara Moabului, sau Iordania Centrală de azi, și disprețuirile copiilor lui Amon, sau Iordania de Nord, cu care au ocărât poporul meu și s-au preamărit peste granițele lor. Este traducerea Fidelia din 2010. Ezechiel 25:12-16. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că Edomul, sau Iordania de Sud acum, s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu de la Teman până la Dedan, adică până în Arabia Saudită. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. El va face Edomul după mânia și urgia mea, ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii, citiți Gaza, West Bank, s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor, din adâncul sufletului, vroind să nimicească totul în ura lor străveche. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că mi-ntind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți, asta este denumirea greacă a filistenilor, pentru că ei sunt de origine, se trag din Grecia, și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării, pentru că ei sunt pe coasta Mediteranei. Țefania 2:4-7. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Ajdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamul cheretiților! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor, te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Neamurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuință pentru păstori și târle de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășița casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lui de război. Zefania 2, 10 la 11. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor. Domnul va fi grozav împotriva lor, că își va nimici pe toți dumnezeii pământului și fiecare se va închina înaintea lui, în țara lui, în toate ostroavele neamurilor, în toate insulele. Și ultimul text pe care îl citesc, Ezechiel 35:5. Ascultați bine ce spune aici. Pentru că ai avut o ură continuă și ai vărsat sângele copiilor lui Israel prin forța săbiei în timpul nenorocirii lor, în timpul când nelegiuirea lor a luat sfârșit, de aceea te voi nimici. Sigur, sunt și alte pasaje biblice, cele pe care le-am citit sunt foarte directe, pot să ajute pe oricine să înțeleagă că ceea ce vorbește Dumnezeu nu este programat de Dumnezeu, ci este o precunoaștere care este diferit de programare divină, de predestinare divină, este o precunoaștere a lucrurilor ce urmează să se întâmple și sunt revelate de Dumnezeu așa cum vor decurge ele în vremea sfârșitului, adică în această vreme. Introductiv, dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre Israel. Știm cu toții că Israel a devenit un stat nou printre popoarele lumii, printr-o decizie ONU, la 14 mai 1948, și atunci i s-a alocat lui Israel 8.019 mile pătrate. Deci atâta este teritoriul Israelului, 8.019 mile pătrate. În războaiele provocate de vecinii arabi, Iordania, Siria, Liban, Arabia Saudită, Egiptul și Irakul, Israel și-a mărit suprafața teritorială. Așa că Israel a încorporat 3 teritorii noi. Primul, West Bank sau Cisjordania. În războiul de 6 zile din 1967, Cisjordania, care era administrată de Iordania, este un ținut de 2270 de mile pătrate, aproximativ 5100 de kilometri pătrați. Locuiesc palestinienii în acest teritoriu, dar sunt controlați de Israel, iar teritoriul lor, a Cisjordaniei sau West Bankului, se întinde din sud, de la Hebron și până în partea de nord, la Nablus. 2. Fâșia Gaza, acolo unde sunt ostilitățile astăzi, are o suprafață de 140 de mile pătrate. A aparținut Egiptului până în anul 1967. Dar în războiul din 1967, Israel a cucerit și fâșia Gaza. Fâșia Gaza este ținutul vechii Filistii, Filistia, unde erau cele 5 orașe cetăți ale filistenilor, și anume Gaza, Ashdodul, Ascalonul, Gatul și Ecron. Uitați-vă în 1 Samuel 6 cu 16 la 17. Aici trăiesc într-o semi-autonomie palestinienii de azi, aici este sediul acestei organizații teroriste palestinene arabe, Hamasul. Și 3 sunt înălțimile Golan, Golan Heights în engleză. Este un teritoriu de aproximativ 444 de mile pătrate, 1150 de kilometri pătrați, cucerit de Israel tot în războiul din 1967 și luat de la sirieni. Bineînțeles că teritoriile acestea au aparținut lui Israel înainte. Se numește Golan Heights pentru că evreii, atunci când au cucerit porțiunea aceasta, care este în nord, este sud de Liban, de muntele Hermonului și în sudul Siriei, deci nordul lui Israel, au denumit-o înălțimile Golan după numele cetății Golan, care aparținea lui Manase pe vremea judecătorilor și unde era potrivit lui Iosua, Iosua 20:8, o cetate de scăpare care purta numele Golan. Deci asta se numește Golan Heights, înălțimile Golan. Dacă înălțimile Golan sunt administrate auster de către armata israeliană, Fâșia, Gaza și Cisjordania, cum spuneam, au o semi-autonomie și de aceea sunt un focar continuu de teroare, de acte teroriste. Știți bine, această organizație teroristă, care este Hamasul, are în statutul de organizare un capitol special în care jură nimicirea cu desăvârșire a lui Israel și nu recunosc existența statului Israel. Hamasul, ca și Hezbollah în Liban, este sponsorat de către Iran, Arabia Saudită, Irakul, Siria și Egiptul. Însă trebuie să menționez că nici Rusia cu China și nici Uniunea Europeană nu sunt curate pe mâini, pentru că intrigă și stârnesc mereu pe arabii din Fâșia Gaza și din Cisjordania. În primul rând, Israel, poporul meu. Israel, poporul meu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, foarte puțini înțeleg existența acestui popor, Israel. Foarte puțini. Sunt chiar teologi numiți creștini, sunt chiar teologi dintre evrei, care spun că nu trebuie să existe un stat evreu. Că statul evreu care există astăzi nu este de fapt un stat evreu, ci este o găselniță, dacă vreți, a evreilor bogați din lume și sponsorați de America. Oamenii nu înțeleg câteva lucruri. Primul, Israel este un popor aparte, creat supranatural de Domnul, ați auzit bine, supranatural, din Avraam și Sara. Uitați-vă la aceste pasaje în Geneza 15, 1 la 6, 18, 9 la 14, 21, 1 la 7, Romani 4, cu 16 la 22. Deci, Israel nu este un popor născut în sensul obișnuit al cuvântului. Israel este un popor creat. De ce spunem lucrul acesta? Pentru următorul fapt. Avraam are 100 de ani și Sara are 90. Nici Avraam, nici Sara nu mai sunt capabili la vârsta aceasta, pentru că deja nu mai vorbim de oameni care trăiesc 900 de ani, ci de oameni care trăiesc 70-80 de ani. Și neavând capabilitatea fizică ca să mai poată să nască și să dea naștere, să fie intimi, Dumnezeu a intervenit în viața lui Avraam și în viața lui Sara supranatural, cum a intervenit supranatural în viața Mariei, care n-a cunoscut intimitatea cu vreun bărbat, și astfel Iisus Hristos, când s-a născut, s-a născut supranatural. Așa este și Israel. Isaac s-a născut supranatural și, prin urmare, poporul lui Israel este un popor supranatural. Chiar dacă trăiește în carne și oase ca și noi și are păcatele lui ca și noi, este un popor născut aparte cu un destin aparte. Acum, odată ce este născut pe această cale, Israel a căpătat un statut pe care alte națiuni nu-l au. Și statutul acesta este urât de diavolul. Statutul este întâiul meu născut. Exod 4:22. Israel, întâiul meu născut. Deci este poporul meu. Să aibă cineva statutul de poporul meu, este ca și când, să vă fac o comparație pământească, este ca și când luăm pe Bill Gates, multimiliardar. Și Bill Gates să vină aici în Biserica Emanuel sau la dumneavoastră acasă care ascultați pe internet și să ia pe cineva dintre noi și să zică: îl adopt pe acest om, va fi moștenitorul meu. Cine are așa statut? Cine ar putea să aibă așa statut, nu? Să devii poporul Domnului, să devii întâiul născut al lui Dumnezeu, vine cu responsabilități speciale. Este o poziție înaltă, care cere responsabilitate. Să umbli în totul în legea Domnului. Să fii instrumentul de cinste pentru a face de cunoscut mântuirea în lume, numai prin Domnul Iisus. Să pregătești terenul pentru nașterea supranaturală a Mântuitorului Iisus Hristos. Cum spuneam, vedeți, și Domnul Iisus Hristos când s-a născut, cum spuneam și în alte ocazii, El s-a născut supranatural. De ce? Pentru că, neavând un tată pământesc, două lucruri s-au întâmplat cu Iisus la trei, dacă vreți, la nașterea Lui, la concepția Lui. Unu, pentru El a fost pregătit un trup special, l-a pregătit Dumnezeu, așa spune în Evrei 10, 5-7. Tu mi-ai pregătit un trup. Acest trup pregătit special, acest embrion, dacă vreți să-l numiți așa, a fost implantat supranatural de către Duhul Sfânt în pântecele Mariei. Când a fost pus acolo, există celălalt element, al doilea care intervine în viața lui Iisus Hristos. Așa cum medicii pot să confirme afirmația pe care o fac acum și asta ați auzit-o pentru că am mai menționat-o, orice copil care este conceput sub soare și este în pântecele mamei, fie băiat, fie fată, orice copil, în copilul acela este circulația sanguină a tatălui. Nu este a mamei niciodată. Este circulația sanguină a tatălui. Oricum, Iisus Hristos n-a avut un tată pământesc, ce fel de circulație sanguină trebuie să aibă? Și atunci, pe lângă faptul că Domnul i-a pregătit un trup, deci a creat un embrion special pe care l-a pus în pântecele Mariei, Domnul Dumnezeu de asemenea a creat sânge pentru Iisus Hristos. De ce i-a devenit tată? Pentru că vedeți cum spune Apostolul Petru, voi nu sunteți mântuiți cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, ci cu sângele scump. În engleză este prețios, pentru că este aparte. Este singurul sânge care poate să curățească, nu este contaminat de păcat. Și astfel, umbrit sau supravegheat de Duhul Domnului, Iisus a putut să se nască. Israel însă, ne întoarcem la Israel, n-a respectat dreptul acesta, statutul acesta de întâi născut, de popor al Domnului. Și după sute de ani, profetul Osea face o afirmație, o profeție din partea lui Dumnezeu foarte tristă. În Osea 1:8-9 spune, Israel nu va mai fi poporul meu. Nu va mai fi poporul meu. Lucrul acesta s-a întâmplat în ziua în care Israel a respins pe Iisus Hristos ca Mesia și l-au răstignit. Din ziua aceea, Israel și-a pierdut statutul de popor al meu și de privilegiile care vin cu acel statut. Dar aceasta nu însemnează că Dumnezeu a renunțat la Israel. Aduceți-vă aminte ce spune în Roman 9:24-25, că Dumnezeu totuși a păstrat o rămășiță de-a lungul istoriei pentru ca Domnul se va întoarce din nou la Israel. Și statutul de popor al Domnului a fost conferit nouă, bisericii, căreia i s-a încredințat slujba de a predica Evanghelia Harului. Fapte 20:24. Și spun aceasta pentru că foarte mulți confundă Evanghelia de asemenea. Biserica predică Evanghelia Harului în această perioadă de timp, pe când Israel predică Evanghelia și va predica Evanghelia Împărăției. Și ceea ce spune la Matei 20:14, citat de multe ori ca un argument nejustificat pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos în aceste zile, spune că Evanghelia aceasta va ajunge până la marginile pământului. Puteți să puneți pe ecran Matei 24:14, ca să vă uitați la text și să fiți atenți la detalii, pentru că acolo se găsește adevărul sau acolo se pierde esența când detaliul nu este observat și nu este înțeles. Ați găsit Matei 24? Uitați ce spune acolo. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârșitul. Lăsați acolo textul, că vreau să vadă, frate, ceva. Spune, fraților, asta se întâmplă astăzi. Și acum, nu? Suntem urmăriți pe internet în toată lumea, până în Australia, până în România, până în Germania, până unde sunt români, ne urmăresc pe internet, în Maroc. Și prin satelit, până la marginile pământului, înseamnă că e vremea sfârșitului. Este drept, dar numai parțial, pentru că uitați ce scrie în textul acesta. Evanghelia care? Aceasta a împărăției, nu a Harului. Biserica rostește, vestește Evanghelia Harului. Matei, fapte 20:24. Care e diferența între una și alta? Diferența între una și alta este aceasta, că Evanghelia împărăției este a lui Israel, ea cuprinde promisiunea făcută de Dumnezeul lui Israel că le va da o împărăție de 1000 de ani. Noi nu predicăm aceasta, pentru că bisericii nu-i dă o împărăție, bisericii îi dă să împărățească. Și de aceea noi avem Evanghelia Harului, nu intru în alte detalii acum pentru că nu ne permite timpul. Și spune, când această Evanghelie a împărăției va fi vestită până la marginile pământului și se va întâmpla în timpul necazului celui mare, timp de 7 ani de zile, 144.000 de evrei vor predica această Evanghelie. De ce se vor întoarce la oameni, la Domnul, o mulțime, Apocalips 7, gloata aceea mare pe care nu o poate număra nimeni de oameni, pentru că vor înțelege ce însemnează Evanghelia împărăției. Profetul Osea a zis, nu mai sunteți poporul meu, dar a păstrat Domnul o rămășiță. Palestinienii și Edomul, deci în al doilea rând, palestinienii și Edomul. Palestinienii, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt un grup multietnic. Deci palestinienii nu sunt un popor, grupare etnică pură, cum sunt români, cum sunt alte popoare. Nu a existat niciodată un stat palestinian. Și atunci ce sunt palestinienii? Palestinienii sunt, deci, un grup multietnic format din arabi iemeniți, din Arabia Saudită, Egipt, amoniți, moabiți, marocani, sirieni, vechi filisteni și edomiți. Aceste națiuni au locuit prin zona aceasta a Palestinei, a Canaanului, a Israelului de astăzi, de-a lungul anilor, a secolelor, iar în 1948, când s-a format statul evreu, s-a hotărât ca toată zona aceasta să fie înglobată în statul evreu. Însă locuitorii arabi care erau în zona aceasta, aproximativ 750.000 de locuitori, nu au vrut să intre în statul evreu. Și imediat în anul 1949-1950, popoarele arabe din jur, din care se trag locuitorii palestinieni, au declarat război lui Israel ca să nimicească statul evreu. Când au declarat război lui Israel, au sfătuit populația arabă din Israel să părăsească Israelul, pentru că războiul acesta va fi atât de fulgerător, atât de nimicitor, încât Israel va fi nimicit cu desăvârșire și de aceea să nu sufere ceva cazualități, pierderi omenești în lumea arabă. Așa că arabii au fugit. Dar Israel a învins, pentru că Domnul a fost de partea lor. A învins și în războiul din 67 și când au făcut armistițiu, pace, cei ce au fugit au zis, vrem să ne întoarcem înapoi. De aceea se numesc palestinienii refugiați. Iar Israel a spus, noi nu v-am izgonit, rămâneți unde ați fugit, în țara din care aparține. Sunteți egipteni, rămâneți în Egipt. Sunteți din Arabia Saudită, rămâneți în Arabia Saudită. Asta este mereu conflictul între Israel și refugiații palestinieni. Deci este o cerere nedreaptă și vorba aceea, lumea arabă are peste 1 milion de mile pătrate teritoriu, Israel are 8.000, 9.000 de mile pătrate și vor să întoarcă milioane de oameni înapoi într-un loc unde să nu încapă. Deci aceasta este compoziția palestinienilor. În Israel, cum am spus, ei sunt în 3 grupuri. Palestinienii din fâșia Gaza, palestinienii din Cisjordania, lângă Ierusalim, și, sigur, palestinienii refugiați. Biblia ne vorbește despre nimicirea Edomului în vremurile din urmă. Biblia vorbește despre nimicirea Gazei. și a orașelor filistene în vremurile din urmă. Însă, o întrebare este aceasta. Din moment ce filisteni nu mai există, Edomul nu mai există, cum spune Domnul că în vremurile din urmă va nimici popoarele acestea? Însemnează că ceva trebuie să se întâmple. Ceva trebuie să se întâmple ca să fie din nou o reașezare etnică de prefigurația despre care vorbește Domnul în profeții. Și de aceea vorbește Biblia mereu despre Edom, despre Gaza și despre filisteni. Însemnează că îi va readuce la viață. Cum? Haideți să vă explic. În Obadia, capitolul 1, versetul 2, spune că Edomul era regat în sudul Iordaniei de astăzi. Edomul, în timp, va experimenta două lucruri. Va ajunge mic printre neamuri și, doi, va fi cel mai disprețuit dintre neamuri. Deci, Obadia 1 cu 2. Ieremia 49 cu 15 la 16 adaugă de la Duhul Sfânt și spune: 1. Te voi face mic printre neamuri, Edomule, și te voi face disprețuit printre toate neamurile. După ce Israel s-a întors din robia babiloniană, Edomul, care, repet, a fost un regat în sudul Iordaniei de astăzi, muntele Seir, Edomul s-a săturat de ținuturile lui aride și în masă, pentru că Israel era slăbuț după venirea din robia babiloniană, Edomul a cucerit sudul Israelului și și-a instalat capitala la Hebron. Și toți edomiții s-au mutat în sudul Israelului, de la Berșeba până la Edom, iar până la Hebron, iar ținutul acela l-au numit Idumeia. Ați auzit de regatul Idumeiei. Deci nu se mai numește Edom, ci o terminologie greacă, Idumeia. Împăratul Irod a fost Idumeu, Iuda Iscarioteanu, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, a fost Idumeu. În anul 70 după Hristos, când generalul Titus Vespasianus, Flavius Vespasianus, a asediat Ierusalimul, după ce a nimicit Ierusalimul și l-a nivelat, s-a dus și împotriva Idumeii, Edomului, deci, care este în sudul Israelului, nu? A cucerit Titus Hebronul, a cucerit tot regatul Idumeu și istoricul roman contemporan care asista la aceste evenimente, Iosifus Flavius, în cartea sa Războaiele Evreilor, la cartea a șasea capitolul, spune în felul următor: armata lui Titus a măcilărit barbaric și așa mică populația Idumeii. Pe alții a vândut sclavi, ca apoi, din populația care a mai supraviețuit, 40.000 de oameni să-i elibereze, dându-le dreptul de oameni liberi. Aceștia s-au așezat din nou în Hebron, iar mai târziu istoria spune, deci acești edomiți s-au așezat din nou în Hebron, 40.000, au început să se înmulțească din nou, dar s-au amestecat cu popoarele arabe din jur, care au cucerit această zonă, și astfel că Edomul din vechime, frașii și surori, doamnelor și domnilor, trăiește astăzi în populația arabă din ținutul lui Israel, din Cisjordania, care, cum v-am spus, se întinde de la Hebron până la Nablus, deci aici este Edom acum, și în populația arabă sau palestiniană, cum vreți să o numiți, din Gaza. Dar populația palestiniană există și în Iordania, de aceea Biblia vorbește mereu de Amon, Edom și Moab, pentru că acestea a fost ținutul lor, unde este Iordania de astăzi. Și în Iordania, populația iordaniană, 60% este palestiniană. 60%. Și de aceea, chiar dacă există un tratat de pace între Israel și Iordania, acest tratat se va călca în picioare și Iordania va merge împotriva lui Israel în aceste zile. 3. gaza în profețiile biblice. Acum să ne uităm. Edomului sau palestinienilor acum, Dumnezeu le-a spus, veți ajunge cei mai mici dintre neamuri, cei mai disprețuiți, nu veți mai fi un popor. Iată că ei nu sunt un stat, au un statut de refugiați și prin ONU, iar în Psalmul 83, versetul 6, când spune că se face coaliție împotriva Israelului, o coaliție arabă, care urmează să aibă loc, spune că cei ce inițiază această coaliție sunt corturile Edomului. Corturile Edomului, adică palestinienii. Asta înseamnă. Cum am spus, edomite s-au amestecat cu populația arabă și locuiesc din nou acele ținuturi, dar nu mai poartă numele acestea nici filisteni, ci se numesc astăzi palestinieni. Ce aduce mânia Domnului peste Gaza sau Palestina? Câteva lucruri. 1. Sunt răi sau criminali în comportament. Ieremia 12:14. Vecinii mei cei răi. 2. Se ating sau râvnesc la moștenirea Domnului și a lui Israel. Ieremia 12:14. Care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. 3. Sunt batjocoritori, disprețuitori și fac mereu incursiuni teroriste peste granițele lor în granițele lui Israel. Țefania 2:8. Au ocărât pe poporul meu și s-au preamărit peste granițele lor. Observați cât de frumos vorbește cuvântul Domnului, mai bine ca la CNN. 4. Sunt răzbunători și urăsc continuu pe Israel. Ezechiel 25:15. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii, sau Gaza de astăzi, s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, vroind să nimicească totul în ura lor străveche. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că mi-a întind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas de pe coasta mării. Aceasta se va întâmpla. Țefania 2:4. Auziți, căci Gaza va fi părăsită. Ascalonul, cealaltă cetate, cum am spus că pe fâșia aceasta sunt 5 cetăți filistene. Ascalonul va fi pustiit, poporul din Ajdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. 5. Au o mândrie criminală. Țefania 2:10. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor. 6. Au participat la holocaustul hitlerist. Ezechiel 35:5, partea 1. Pentru că ai avut o ură continuă și ai vărsat sângele copiilor lui Israel prin forța săbiei. Adică, când spune sabie, în Biblie spune atac militar. Și asta s-a întâmplat în timpul holocaustului hitlerist. Ce s-a întâmplat? Marele muftiu, adică liderul islamic palestinian, marele muftiu al Palestinei, Haj Amin al Husseini, din care spunea Yasser Arafat că se trage și el, a făcut pact cu Hitler pentru exterminarea evreilor din Europa. A fost, după unii istorici, făcut și el ofițer SS, deci securist, cu grad de colonel, și și-a organizat în Europa, din Croația și Iugoslavia, o armată de 22.000 de mercenari cu care a strâns evrei de peste tot din Europa și i-a dus în lagărele de concentrare hitleriste ca să fie omorâți, arși, gazați. După terminarea războiului, fiindcă a fost căutat drept criminal de război, s-a refugiat în Cairo și, evident, arabii egipteni n-au vrut să-l extradeze, a murit în 1974. Deci au contribuit la holocaustul hitlerist. Și apoi spune cuvântul Domnului, a șaptea, de ce Gaza, de ce palestinienii vor fi nimiciți, au întrecut măsura pedepsei Domnului. Tot Ezechiel 35:5. Este în traducerea Fidelia. Puneți Ezechiel 35:5, indiferent ce traducere avem acolo, în engleză să vedem, așa cum asta, că sunt interesat ce traducere avem acolo. Dar uitați ce spune textul ebraic. Ai vărsat sângele copiilor lui Israel în timpul când nelegiuirea lor a luat sfârșit. Ia să vedem, să ne uităm. 35:5, nu cu 25, Ezechiel. Este... Când faci un studiu amănunțit, este important să te uiți în textul original și să cauți cât mai multe traduceri ca să poți să te apropii de ce trebuie. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea lor era la culme. Este mai stângace traducerea. Because thou hast had perpetual hatred and has shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Este mai bună traducerea aceasta. În ziua când nelegiuirea lor a luat sfârșit. Hai să vă explic ce înseamnă aceasta. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când un om păcătuiește, când Israel a păcătuit și păcatul mare a fost răstignirea lui Iisus, respingerea lui Mesia, Domnul a spus, nu mai sunteți poporul meu. Au strigat, sângele lui se cadă asupra capului nostru și a copiilor noștri. Și Domnul a spus, ok, așa se va întâmpla, pentru că nu mai sunteți poporul meu. Dar, pedeapsa lui Dumnezeu este o pedeapsă cu măsură. Așa zice Biblia, ce pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură. Așa s-a rugat Israel. Știți când s-a împlinit măsura? Măsura s-a împlinit în timpul holocaustului hitlerist. Și de aceea Domnul spune, sunt mânios pe tine, Edomule, Gaza, Filistia, pentru că tu ai întins mâna când poporul meu era în necazul cel mai mare și când suferința, pedeapsa pentru păcatul lor a luat sfârșit. Dacă ți-ai întrecut măsura și pedepsești peste măsura pe care o îngăduie Dumnezeu, atunci, bineînțeles, că ai parte de răzbunarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă în holocaustul hitlerist. Dacă deschideți și dumneavoastră acolo internetul la psalmul 102 și sunt convins că o să fiți uimiți de detaliile pe care psalmul 102 le dă cu privire la holocaustul hitlerist. Și eu am să vă duc step by step, pas cu pas, ca să vedeți acest lucru. Uitați-vă, psalmul 102, Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Acum, primul lucru. Evreii spune, suntem în necaz, versetul 2. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig, ascultă-mă de grabă. Ce necaz are? Cuptoarele hitleriste, uitați-vă la versetul 3. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele-mi ard ca un tăciune. Observați și descriere acurată. Mai departe, este foamete, sufere de foame, versetul 5. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne. Pentru că au ajuns numai piele, ați văzut, numai piele și oase. Versetul 5, a, din nou, disperare. Așa de mari îmi sunt gemetele. Versetele 6 și 7, muncă silnică. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pastrea singuratică pe un acoperiș. Asta înseamnă muncă silnică. Batjocură, duși în locul unde nu trebuie să fie. Vers 8. Batjocură. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Evreii au ajuns batjocura Europei și antisemitilor. 9. Sunt dezumanizați. Versetul 9. Mănânc țărână în loc de pâine. Îmi amestec lacrimile cu băutură. 10. Ei recunosc că aceasta e pedeapsa Domnului peste ei. Versetul 10. Din pricina mâniei și urgiei tale, că și tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Exterminare națională. Versetul 11. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Asta a fost soluția finală, să se dispară lumea iudaică. Însă aceasta a fost ultima lovitură dată evreilor înainte de reîntoarcerea feței Domnului către ei, când sunt readuși în 48 în Israel ca să formeze un stat. Pentru că uitați ce spune versetul 12 și 13. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Și acum versetul 13. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Evreii, chiar dacă și-au temut pierderea ființei naționale, au știut că este ultima lor lovitură din partea Domnului și este vremea când Domnul să se întoarcă. La fel spune în Ezechiel, capitolul 37, când este acea vedenie cu valea oaselor. Și prin urmare, ce spune Domnul? Zice, în ziua nenorocirii, încă ți-ai făcut armată și ai omorât cu sabia pe copiii mei, deci marele muftiu, 22.000 de mercenari care să strângă pe evrei să-i omoare. Și spune, mai rău mi-ai prins mânia că te-ai dus să lovești când eu mi-am luat mâna de peste ei și am zis, ajunge. Și de atunci încoace, nu încetesc cu teroare. Eu nu-i mai pedepsesc. Eu acum îi rezidesc, pentru că vreau să-l întorc fața spre mine, să mă înțeleagă. Și voi încă îi măcelăriți? Ei, din pricina aceasta, mânia Domnului, urgia Domnului împotriva Gazei, împotriva filistenilor și a lumii arabe, este mare. Cum și când se va întâmpla ce spune Biblia? Astăzi este război în Gaza. Într-o săptămână, peste 10.000 de rachete au fost trimise împotriva lui Israel. Sigur, comentatori liberali, politicieni liberali, cumpărați poate de arabi cu bani de pe petrol, sau oameni fără nicio un pic de moral, ia acuză pe Israel. Să nu se supere nimeni pe mine, nu intrăm în aspecte politice, dar dacă vecinii noștri aici în Statele Unite ar trimite numai 5 rachete peste America, ar trece tăvălugul peste ei. Ar trece tăvălugul peste ei. Nu credeți aceasta? Cum să dai în America? Și evreii trebuie să stea cu mâna în sân când 10.000 de rachete vin împotriva lor în 8 zile. Țefani a spus, Gaza va fi nimicită, va ajunge un loc pentru pășunile evreilor. Acum, nu știu să vă spun dacă acum, dar știu următoarele lucruri. În Orientul Mijlociu, situația este următoare. 1. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Israel și-a ispășit pedeapsa prin respingerea mesianității lui Isus odată cu Holocaustul hitlerit. Psalmul 102, versetele 1 la 13, Ezechiel 37. Deci Israel nu mai trebuiește lovit acum. 2. Israel a început să intre din nou în statutul de poporul meu. Și aceasta le dă privilegii pe care nu le are nimeni. De ce biserica trebuie să plece? Israel s-a întors acasă, 3, în Canaan. Este drept, în necredință. Ezechiel 31, 3:7 spune, dar nu era încă duh în ele, în oasele acestea. Asta înseamnă că nu au putere spirituală. 4. Israel a devenit o armată de temut. Ezechiel 37:10 spune, au devenit o oștire puternică. 5. Prin disciplina armatei, care împlinește cuvântul profetic, nimicind Palestina sau Edomul, Israel începe să facă pași spre statutul de privilegiat, statutul privilegiat de popor al meu. Pentru că uitați ce spune Ezechiel 25:14. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. Îi spune din nou poporul meu. Prin poporul meu Israel. De aceea să mă asculte toți semiții și să umple blogurile cu toate teoriile lor deșuchiate, Israel este poporul Domnului. Domnul a început să privească din nou spre Israel, a devenit poporul lui și primul pas în această privință este armata israeliană. Și răzbunarea lui Dumnezeu asupra acestor ținuturi se datorează mâniei Domnului pentru fără de legile lor, pentru că vor să-l asoprească când Domnul a spus, nu mai dați în el, și cel ce face pași în această privință este armata. 6. Timpul este acum. Fiți atenți acum la acest text, pe care nu l-am citit, adică nu l-am citit intenționat, ca să vi-l aduc în față. Și aceasta trebuie să ne vorbească tuturor cât de aproape este timpul, cât de aproape este venirea Domnului. Și să ne pună pe pocăință, fraților. Țefania, capitolul 2, versetul 1-4. Citesc tot pasajul și după aceea încerc cu smerenie să vi-l explic. Țefania 2, 1-4. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului, căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Ajdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Ce spune profetul aici? Când zice, veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, nu este o insultă, deci traducerea lui Cornilescu aici este puțin mai veche, ci spune următorul lucru, veniți-vă în fire neam umilit în lume. Cui se adresează? Evreilor. Evreilor, neam umilit în lume. Dar uitați ce spune cuvântul Domnului. Peste voi mai vine un necaz. Este necazul cel mare. Până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Deci le spune, peste voi mai vine un necaz. Este necazul cel mare. Nu, acum fiți atenți. Și Domnul spune, până nu vine necazul cel mare, Gaza va fi nimicită. Nu în timpul necazului. Dar necazul cel mare nu vine până nu va fi răpită biserica. Prin urmare, nimicirea Gazei, a Cisjordaniei și a popoarelor din jur, arabe, este după ușă. Este după ușă. Pentru că acum este conflict acolo. Și Biblia spune clar, înainte de venirea Domnului se întâmplă aceste lucruri. Înainte. Adică acum. Și când se întâmplă, după aceea vine mânia Domnului, vine necazul cel mare. Biserica pleacă și Israel intră într-o nouă fază. Deci timpul este acum. Este posibil ca din Palestina, în aceste zile, doar Gaza să fie nimicită. Israel să nu se atingă de West Bank, de Cisjordania, de Hebron până la Nablus, lângă Ierusalim. Și lucrul acesta, fiți atenți la ceea ce vă spun din cuvântul Domnului, lucrul acesta să-i înfurie atât de rău pe arabi și pe palestinienii care au rămas în Cisjordania, încât să inițieze războiul din Psalmul 83. Vă rog să-mi puneți Psalmul 83, vreau să-l citesc cu biserica, de la versetul 1, am să vă rog să mi-l puneți. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. Mai departe. Căci iată că vrăjmașii tăi, deci ăștia sunt vrăjmașii Domnului, se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. 3. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău, care este Israel, acum, din nou, și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. 4. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Asta este charterul, statutul Hamasului și a Hezbollahului. Mai departe. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Și auziți acum 6, cine inițiază aceasta? Corturile lui Edom, adică palestinienii, filistenii de astăzi. Și unde și-au ei, ținutul? În Cisjordania, de unde? De la Hebron, de aici, până la Nablus. Corturile lui Edom și ismaeliții, adică Arabia Saudită, Moabul, este centrul Iordaniei, și Hagareniții, este nordul Egiptului, mai departe. Gebal este sudul Libanului, Amon este nordul Iordaniei, Amalek este ținut filistean în sud, filistenii, asta este Gaza, cu locuitorii Tirului, Libanul, așa, și mai au un client acolo. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Este vorba de Siria de astăzi. Sigur că Siria, dușman dintotdeauna, nu poate să nu vină la un astfel de război. Deci, este posibil că acest conflict care este în fâșia Gaza să se încheie pentru puțină vreme. Și pentru că acești teroriști Hamas nu se pocăiesc și nu înțeleg, atunci Israel va merge peste ei și, așa cum spune Țefania, va nimici cu desăvârșire Gaza. Lucrul acesta este posibil, cum am spus, să întărite Cisjordania și să atâțe poporile din jur, despre care spune Psalmul 83, și să vină împotriva lui Israel. Dar când acest război din Psalmul 83 se întâmplă, Domnul din nou vine în ajutorul lui Israel. Puneți pe ecran Ezechiel 39:25, sunt curios cum traduce în engleză acolo, că în românește nu este exact ceea ce spune textul ebraic. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: acum voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacob. Așa spune, că voi aduce înapoi pe prinșii de război. Să vedem ce spune în engleză. Therefore, thus says the Lord God, now I will bring again the captivity of Jacob and have mercy. Nu. În celelalte traduceri de engleză spune limpede ce scrie în ebraică: I will restore again the fortunes of Jacob. Ce înseamnă aceasta? I will restore again the fortunes of Jacob. Înseamnă, voi da din nou bogățiile de dinainte lui Iacob. Și uite cum le va da. Puneți Ezechiel 36:11, că aici spune cum le va da. Voi înmulți pe voi, pe munții lui Israel, oamenii și vitele, și vă voi face mai mult bine decât odinioară. Mulțumesc, dar puneți acum Zaharia 14:14, pentru că aici ne spune clar ce se întâmplă în acest război din Psalmul 83 și care este apoi deznodământul, urmarea acestui război. Zaharia 14:14, cuvântul Domnului spune așa: Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge, ia uitați-vă, și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin prejur. Care sunt neamurile de prin prejur? Care sunt? Egiptul, Iordania, Irakul, Arabia Saudită, Siria, Liban. De prin prejur. Aurul, argint și haine foarte multe. Această stare economică, frașesilor, doamnelor și domnilor, care de asemenea va fi suportată de mari descoperiri petroliere în Israel și gaz natural. De fapt, gaz natural s-a descoperit în 2010 în Marea Mediterană, lângă Tel Aviv. S-au descoperit două pungi mari de peste 100 de miliarde de dolari în valoare. Însă Domnul a spus puneți Deuteronom 33:24, aici vorbește despre nepotul nostru, despre Asher. I hope. Uitați ce spune cuvântul Domnului că se întâmplă cu Asher în vremurile din urmă. Despre Asher a zis: binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și înmoaie piciorul în, zice, unde lemn, dar în ebraică scrie, în uleiul pământului. Care e uleiul pământului? Este petrolul. Este petrolul. De asemenea, puneți pe ecran Geneza 49:25, promisiune făcută lui Iosif. Promisiune făcută lui Iosif. Poate domnului David Iosif, nu știu, da. Nu. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui preanalt, celui atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările, spune Cornelescu, apelor de jos, dar scrie cu binecuvântările uleiurilor de jos, nu ape. Însemnează că Israel va ajunge și el să descopere petrol mult. Și lucrul acesta, pentru că acum a cucerit nordul Egiptului în Psalmul 83, a cucerit, a nimicit acum și a făcut ordine cu palestinienii, a cucerit Iordania, a cucerit Arabia Saudită, până la Dedan, spune, Dedan este în Arabia Saudită și Sheba, a cucerit până la Damasc, în Siria, în Irak, sudul Libanului, a luat aur, pradă multă. Lucrul acesta îl va face invidios pe un Putin care se va ridica în curând, pe domnul Rusiei, care va face o coaliție cu Iranul împotriva lui Israel, în ceea ce Biblia numește războiul lui Gog din Magog. Eu v-am spus de multe ori, nu-i neam cu mine, vă rog frumos. Știți de ce? Pentru că acum Israel are un statut de armată, superarmată, poate superior Americii, și are statut de cel mai bogat stat din lume. Lucrul acesta îl face invidios, pentru că acum trebuie să dilui, să lucrezi cu Israelul de pe o poziție mai mică, că el este mai mare. Și rusul va veni împotriva lui Israel. Ia puneți acolo Ezechiel 38:13. Uitați ce se întâmplă când Rusia, coaliția rusească a lui Gog, Gog înseamnă prințul Magogului, asta înseamnă Gog, înseamnă prinț. Sheba și Dedan, pentru că ei au cucerit și Arabia Saudită, de unde acum controlează petrolul evrei. Negustorii din Tars, asta însemnează Libanul în cazul de față, negustorii din Tars și lumea engleză, pentru că Tarșișul a fost o cetate feniciană, libaneză, pe costa Angliei, a Marii Britanii. Tarșiș însemnează cositor. Oamenii sunt în epoca bronzului, bronzul se face dintr-un aliaj de cupru cu cositor. Și cum aveau nevoie de cositor ca să facă arme de bronz și unelte de bronz, au descoperit în Anglia cositor mult și de aceea au numit localitatea Tarșiș, ținutul cositorului. Și când spune Tarș sau Tarșiș, însemnează lumea engleză. Și toți puii lor de lei, dacă e lumea engleză și puii lor de lei, cine-ți puii de lei ai Angliei? Canada, America, Australia, așa-s puii, care din America se trag, din Anglia se trag. Înseamnă că este o armată acolo în Israel, un fel de centru de pace, ONU. îi vor zice, ia auzi ce îi spune rusului, visă ei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta? Ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Ei, ca să vină după pradă, însemnează că Israel trebuie să intre în posesia prăzii, întâi să o aibă. Întâi să o aibă. Și nu o poate avea decât numai în acest război. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, în zilele următoare, și țineți minte, este înainte de necazul cel mare, spune înaintea zilei Domnului, este înainte de răpirea bisericii, se întâmplă acest eveniment, ordine în Gaza. Și când se întâmplă acest eveniment, se mai întâmplă un singur lucru cu care apoi închei. Din nou, Țefania, capitolul 2, versetul 11 de data aceasta, uitați ce se întâmplă. Domnul va fi grozav împotriva lor, la Gaza și Edom, că își va nemici pe toți dumnezeii pământului și fiecare se va închina înaintea lui, în țara lui, în toate ostrovele sau insulele neamurilor. Știți ce însemnează? Terorismul este sponsorat ideologic de Coran, de învățăturile lui Mohamed, profetul arabilor, islamiștilor. Și de aceea ei mereu când își încep cuvântările, încep cu această expresie, Allahu Akbar, Allah este cel mai mare. Asta este o insultă la adresa Dumnezeului Scripturilor, la adresa Dumnezeului lui Israel. În războiul acesta, din Psalmul 83 și ordine în Gaza și în Cisjordania, Dumnezeu va umili pe Allah, pentru că spune acolo, va lovi pe toți, va nimici pe toți dumnezeii pământului. Arabii se vor găsi rușinați, cei ce supraviețuiesc, islamul va intra în cădere liberă și cei rămași, cuvântul Domnului spune, se vor întoarce la Domnul. Lucrul acesta va stârni gelozie în Israel, pentru că frații lor, că arabii sunt frații lor, nu? Ismael, l-au primit pe Mesia și de aceea evreii se vor grăbi și ei să-L primească pe Iisus Hristos, aceasta în timpul necazului celui mare, ca Mesia. Lucruri mari, lucruri frumoase, lucruri care se întâmplă sub ochii noștri, de aceea, pentru că știm aceste lucruri, spune Sfânta Scriptură, ce trebuie să facem? Să trăim o viață sfântă și nu se potrivește mai bine decât cuvântul Domnului pe care am să-l citesc și cu care concludem. Este în a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 la 14. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și acum 13 și 14. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană,